Garbėsiu Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien, kaip jau įprasta, sveikinasi su jumis aktualių laidoje Silvija ir...
Kastytis, laba diena.
Iš Šiluvos. Ir šiandien iš tikrųjų diena yra ypatinga. Visos dienos yra mums Dievo dovanotos ypatingos, tačiau gegužės 13-oji nebejotinai yra viena ypatingiausių metų dienų Šiluvoje ir turbūt pasaulyje taip pat. Todėl šiandien pamanėme mūsų su Kastyčiu, jog būtų labai pravartu ir galbūt naudinga mums visiems dar kartą prisiminti, kuo yra ypatinga gegužės 13-oji, kuo jinai yra svarbi Šiluvai ir kokie ryšiai jums Šiluvos šventovę, esančią tarsi viename Europos pakraštyje, su Portugalijoje esančią Fatimo šventovę, tokia kitame Europos pakraštyje. Iš dalies vieną seniausio mergelės Marijos apsireiškimų Šiluvoje su tokiu vienu naujausiu apsireiškimu Fatimoje. Ir turbūt pradėti gal galima būtų nuo kažkur tai toliau, nuo tos būtent gegužės 13-osios datos ir nuo Portugalijos. Visi esame pasielgę šilto oro vienaip ar kitaip, tai turbūt galima būtų pradėti nuo Portugalijos ir Šiluvos mergelės Marijos apsireiškimo. Apsireiškimas įvyko, nei anksti, nei seniai. 20 amžiaus pradžioje, 1917 metais, gegužės 13 dieną. Apsireiškėme trim piemenėliam vaikam, galantiem avis, iš tikrųjų nieko per daug neišsiskiriantiem, Liucijai, Pranciškui ir Jacintai. Na ir nuo tada iš tikrųjų jūsų gyvenimai kardinaliai pasikeitė, kaip ir pačios Fatimos gyvenimas pasikeitė iš tikrųjų radikaliai ir kardinaliai.
Taip, iš tikrųjų, Fatimos mergelės Marijos apsireiškimas iš visų apsireiškimų marijinių, tų nupripažintų svarbiausių, yra toks vienas gal labiausiai ir dokumentuotų ir vienas, sakyčiau, įspūdingiausių, teologiškai stipriausių ir, aišku, čia jau ne gegužės 13, bet spalio 13, tai ir masiškiausių, kur jau visi matė stebuklus, kur Marija prižadėjo padaryti stebuklą, kad visi patikėtų iš tikrųjų. Bet labai man iš tikrųjų norėtųsi dar pašnekėti ir apie 1916 metus, tai kad tuos mažiukus tada visai dar vaikus, iki 10 metų jam buvo paruošt, buvo trys tokie angelo apsireiškimai ir angelas eina priekyje kaip pasiuntinys sustiprint vaikus, kad galėtų jiem, kaip pasakyti, priimt tai, ką gaus, reiškia, paskui iš dangaus, nes gauna kaip ir iš tikrųjų tą viltį ir net ne viltį, bet tikrą pažadą, kad apie galutinę nekaltosios širdies pergalę, reiškia, viskas vienai par kitai bus gerai, bet žmogaus kaip ir nuo pat sukūrimo pradžios tikriausiai lauks kažkokie mūšiai, iš tikrųjų, dėl to išganimo savo asmeninio ir visuotinio reikės kažkiek pakovoti. Taigi pirmie angelo apsireiškimai. Ir vienas yra pavasarį, 1916 metų pavasarį. Ir ką daro angelas pirmojo apsireiškimo metu, tai jis pats meldžiasi iš tikrųjų. Ir rodo kaip pavyzdį, kaip reikia melstis. Ir iš Liucijos dienoraščio, iš jos užrašų matom, kad angelas parpuola ir meldžiasi tokią maldą. Tai aš čia pacituosiu. Tai malda yra: mano Dieve, tikiu tavim, garbinu tave, viliuosi tavim ir myliu tave. Prašau atleidimo už tuos, kurie netiki tavim, negarbina tavęs, nesivilia tavim ir nemyli tavęs. Tai va tokia malda. Ir Liucijos liūdėjimas labai įdomu savo, kad angeliška būtis tokia stipri, jie automatiškai tą maldą išmoko. Liko jų savastyje, reiškiasi po šito dalyko. Seka dar du angelo apreiškimai, vienas vasarą, tų pačių 16 metų, kitas rudenį. Angelas pasako daugiau apie save, tai kad jis yra būtent Portugalijos angelas, mes jau nuo viduramžių ir anksčiau galim iš švento rašto daryti prielaidas, kad tautos turi savo angelus sargus, ir čia būtent kalba su jis Portugalijos angelas, būtent specialus angelas, Portugalijos globėjas. Ir rudenį jisai, reiškia, vėlgi to parengia, kad labai stiprus, reiškiasi, dalykas to viso žmogaus bendra atpirkimo, reiškiasi dalyvavimo atpirkime, yra malda, nu, vėlgi ta pati, ir Eucharistija. Reiškia, jisai pats aukoja mišių auką praktiškai angelas tenais. Tai reiškia, tas toksai sustiprinimas tų vaikų ir, na, iš tikrųjų, ta istorija toliau vystosi jau į mergelės Marijos apsireiškimus, kurie po truputį, na, atsiunčia tai tam tikras pranašystės, bet ir vėlgi tokį, kaip pasakyti, instrukciją, taip, nu, šnekant labai paprastai, ką reikia žmonėm daryti, o daryti daug nereikia. Rožinės, atgaila, pasiaukojimas, taip.
Iš esmės, tokie universalūs dalykai, ne, kuriais galėtume ir dabar, ir turėtume dabar vadovauti.
Kuriems atrodo, kad nu, nereikėtų intervencijos iš dangaus, bet... Nu.
Bet pasirodo visiškai pakankamai reikalinga. Apsireiškimų buvo ne vienas. Mes kalbame šiuo metu, primenu, apie Portugaliją, Fatimoje vykstančius apsireiškimus. Tiesa, angelas apsireiškia piemenėliumi, tokiam kaimelyje, Ljustrel, kuris yra visiškai netoli pačios Fatimos. Ir...
Bet gal šitai patikslint, vis tiek, kur dabar yra ta šventovė, tai ten irgi buvo kaip Fatimos prieigos slėnis, vadinasi Kova de Irija, arba kitaip sakant, jeigu išverstai Irijos dauba, nu, įduba, reiškia žemesnė kažkokia vieta, ir būtent nu, laukia, kaip ir Šiluvoje iš tikrųjų tuo metu buvo laukas. Čia labai įdomias net ir urbanistiniai dalykai, nes nu, Šiluvos apsireiškimo vieta buvo dirbamas laukas. Ir, bet prieš tai ten buvo miestas ir Fatimo irgi panaši istorija, iš tikrųjų, nu, bet čia tik tarp kitko.
Taip, tai da, bet žinai, galbūt ir mergelė Marija mėgsta tam tikras asociacijas ir pasikartojimus. Ir štai iš tikrųjų iš to maestro patruputėlį taip ir atsiranda 13 dienų tas ciklas. Ir tas 13 dienų momentas, kaip ir minėjai, gegužės 13 pirmas apsireiškimas, toksai, na, sakykime, negalim sakyti, kad labai tik privatus, nes jie buvo trys vaikai. Na ir jau gal ateinam iki spalio 13-osios rožinio mėnesio ir jau tokio na, viešo matomo, ten be abejo, ne pačio apsireiškimo, tačiau saulės buvo ženklas duotas.
Jo, ir ten daug ženklų, nes jeigu tai pereiti tą pabaigą, jau buvo 7 apreiškimai, bet paskui ten nu, daugiau dar jinai Liucija. Reiškia, jau po tų įvykių 1917 vyko 6, tik tai reiškia, tai paskutinis tas spalio, tai jau vairų šaltiniai pateikė duomenis, bet nu, esmė, kad buvo labai daug žmonių, nuo 50 tūkstančių, kai kur sako, kad 150 tūkstančių tam dauboj toj kova de Irija. Ir nu, ten, kaip pasakyti, daug tokių stebuklių lietus, didžiulis, saulės, tas stebuklas, raibuliavimas, šokinėjimas ir panašiai, ir staigus netgi išdžiūvimas. Reiškia, žmonės žiūri į saulę, bet nu, jų akis, akims nieko neatsitinka, ir nu, rūbai, ir tas žolė buvo permirkus, ir jinai per kelias minutės išdžiūna. Reiškia, tokia galingas energijos plūpsnis, šviesa, kuri neakina, ir tiek daug energijos, nu, kurios reikalinga būtų iščiovinti rūbus ir žemę sudegintų ir pačius žmonės, bet nu, tai tokia. Ir tą matė visi, reiškiasi. Ir specialiai ten važiavo ir ateistai, nu, netikintys, kad paskui sakyt, kad čia nieko nevyksta, nes nu, ten buvo didelės ir tos kovos su, reiškia, civilinė valdžia, ta prasme, kad nu, buvo bandoma tarsi iš tam tikrų ten Portugalijos tuometinės valdžios atstovų pasakyti, kad čia nu, yra tiesiog apgaudinėjimas, apgaulė ir panašiai, tai jie irgi visą šitą matė ir šitam dalyvavo ir nu, nebūtinai jie po spalio 13 įvykių sutiko, kad čia būtent Dievo intervencija, bet kad kažkas buvo paliudijo ir jie.
Tuo metu išgirstama apie pranašystę, Fatimos pranašystę, yra ne viena knyga parašyta iš tikrųjų. Tačiau jeigu mes bandytume taip truputėlį suspausti, galbūt šiek tiek rezimuoti, iš esmės tai buvo žinia, kad na, pirmiausia tai yra tas momentas, kad pragaras yra tikras, tačiau mano nekalčiausiai širdis triumfuos. Ir be abejo duotas, na, toksai vaikam ir ne tik vaikam, žinia, ir paskatinimas, melskitės rožinė. Po Fatimos apsireiškimo rožinė pas mus atsiranda dar viena malda, o mano Jėzų, kurią pačią paskutinę, ne, tarsi sakome, sukalbėjo vieną slėpinį. Tai iš esmės vis tiek buvo toksai maldos atpirkimo dalykas, atpirkimo klausimas. Turėtume, aišku, be abejo, galime atsiminti, kokie laikai, 1917 metai. Na, tai irgi labai sudėtingas laikas.
Jo, ir pasaulyje. Įdomus tai, kad pats karas, pirmas pasaulinis, Portugalijos taip stipriai ir neliečia, nu, ten, nu, bent jau teritorijos, ne, ten kažkiek jų kareivių dalyvauja tam kare, bet taip tiesiogiai, ne, sakykime, Lietuva, tai kad niokotų, reiškia, viską neliečia, bet, reiškia, tos visos revoliucinės tuo metu, tos raudonosios idėjos, labai jos, nu, aktyvios, tiek tuo metu, nu, Iberijos pusėsalyje ir kaip Ispanijoje, taip ir Portugalijoje, ir, nu, tai tikrai yra tokie sudėtingi laikai. Ir neveltui paskui jau yra minima ir Rusija, čia aišku ne 17 metų dalykas, jau 29 metų. Liucijos, tokio privatesnio Marijos apreiškimo Liucijai žinia, bet reiškia, labai yra susijęs su tais, tarsi karas kaip ir kažkur toli, nu, kitur Europoje, bet įtampos tos tokios vidinės, kurios, vat, kaip kartais Jėzus yra sakęs, kad tam tokie tarsi, nu, ne pasaulio, nebūtinai pasaulio pabaiga, bet tų žmonių laikų pabaiga žymi ne tik patys karai, bet gandai apie karus, kur tu dar kaip ir, čia galima suprasti, kad pats tas kaip ir, nu, baisumas, karas tai yra baisu, jis kaip ir nevyksta, bet jis, vat, ar vyks, ar tu apie jį girdi, jisai vyksta betarpiškai. Dabar iš principo mes labai panašiam gyvenam, nes, sakykim, karas viena vertus labai arti mūsų geografiškai, bet yra ir kiti karai, kurie toliau geografiškai, bet nuolatos girdi, kad vat artimieji rytai, Izraelis prieš arabus, amerikiečiai su Iranu, tai tie gandai, jie kartais yra, nu, aišku, tikriausiai geriau negu tikras kinetinis karas, bet jie irgi yra atskira siaubo rūšis. Tai vat Portugalija tuo metu išgyvena šitos dalykus, reiškia ir vidinį susiskaldymą. Yra sakančių, kad, reiškia, Fatimos apreiškimas išgelbėjo Portugaliją nuo panašaus likimo, kuris vėliau ištiks Ispaniją, tai būtent labai žiauraus pilietinio karo.
Iš esmės, apsireiškimas turbūt irgi svarbus momentas pažymėti, kad piemenėliam net neša nei didelė šlovės, nei kažkokių turtų, nei pripažinimo, iš tikrųjų nutinka fenomenalių dalykų, vaikai būna suimti, iš tikrųjų tardomi, apkaltinami melu. Jacinta su Pranciškų jauni miršta, maži miršta, jauni netinkama žodis, maži miršta, jie ilgai ir nebepasilieka šioje žemėje, iš tikrųjų ilgiausiai gyvena Liucija, pakankamai ilgai jinai gyvena, įstojusi vėliau į kontemplatyvų į vienuolyną ir tiesiog visą gyvenimą tame kontemplatyvėjame vienuolynė ir praleidusi. Tai iš esmės nebuvo, na, kažkoks, žinote, kad vat, ne šioje žemėje mergelės apsireiškimas atnešė jiem, ne pagal šio pasaulio madą, jam buvo atnešta, na, kažkokia tai laimė.
Ja, iš tikrųjų, tai įdomu, vėl kaip čia mes pažiūrėsim dabartiniam šiuolaikiniam žmogui, kuris, nu, labai susekuliarėjęs, tikriausiai gal net ne Marijos radijo klausytojam, bet žmogui, kuriam atrodo, kad tik šio gyvenimo džiaugsmai, nu, kurie veikia mūsų ar kūną, ar emociją, sakykime, ne, tai iš principo kūną, tos žemesniuosius mūsų pojūčius, iš tikrųjų, kaip jau bebūtų, kad tik tai reiškia laimę ir vis tiek geras tas, nu, kaip geras, sakykime, nu, ir dalykas tas, kad tiek Jacinta, tiek Pranciškus, ta mirtis, nu, jie miršta, kaip va, dabar buvo COVID-as toks platus, tai jie dažnai lygino su to vadinamu ispaniškų gripu, kuris irgi Europoje taip buvo labai panašu kažkas į COVID-ą, netgi simptomai labai panašus ir panašiai, tai jie ir miršta, ne, nuo tos ligos, ir, bet apsireiškimo kontekste, iš tikrųjų, va, čia ir mūsų klausytojams, ir mes visi patariam savo gyvenime sunkumų be išimties, ir jų vis tiek patirsim, tos mirtys yra suvokiamos kaip pasiėmimas tų vaikų į dangų, reiškia, na, kaip pakankamai, sakau, šio laikiniam žmogui, kartais negalėtum taip ir sakyti, iš tikrųjų, nes tai čia toks kaip ir įžeidimas, kad čia, va, vaiko mirtis yra baisus dalykas, ir iš tikrųjų, tai mes to neneigiam. Bet šiuo atveju, nu, Marijos žinia yra, kad, nu, vat, apsaugomas tas žmogus, reiškia, mažas nuo kančių ir jam pažadamas rojus. Ir iš tikrųjų, taip šiek tiek kontra, anti, nu, taip prieš intuiciją šiek tiek skamba, nes pirmam apsireiškime Marija nuramina vaikus pirmiausia, ir angelas dar prieš tai nuramina vaikus, štai žinom, kad tai iš Dievo, o ne tiesiog kažkokia baimė, nes tai yra ramybė. Bet Marija vaikų iš tikrųjų klausė, 10 metų, ne, ar pasiruošė kentėt, nu, ir aukot kančią savo už kaip atsiteisimo už kenčiančius, už pasaulį ir
melstis už skaistiklo sielas
būtumai. Ir už tuos, už kuriuos nėra ką melstis ir nusidėjėlių atsivertimą, reiškia, už tokius globalius dalykus, reiškia, vaikui pasiūloma tam tikra kančios forma, bet tai yra labai įdomus dalykas, labai teologiškai stiprus, nu, nes ir Jėzus, kur, nu, vaikai, kaip jie, nu, dažniausiai yra, pats Jėzus mokė, kad, nu, jeigu nepasidarysite, kaip vaikai neįsite į dangaus karalystę, vaikas tai visų pirma yra nekaltas dalykas ir atvira siela, reiškia, yra gamtiniam pasauliui daug labiau atvira, čia neveltui Jėzus taip šnekėjo apie vaikus ir nu, būtent tiem vaikam, va, jie matyt pasirodė Jėzui ir Marijai, kad nu, yra tinkama, kad jie dalyvautų plačiau tam bendrą atpirkimą. Bet čia yra visur, nu, ta prasme, laisva valia, nes jie atsako, kad taip, mes, nu, mes norim šito dalyko. Ir tas jų, aišku, tas kančias yra pakankamai vaikiškas, tai ten rožinį visą, nes jie iki tol šnekėdavo irgi rožinį, buvo pamaldus vaikai, bet jie kaip tas karoliukas yra vienas rutuliukas, tai jie tik pasakydavo sveika Marija, nu ir tada kita sveika Marija, bet po apsireiškimo jie nu pradėjo pilnai kalbėti rožinį, ta prasme, tai va, ir nu, taip taikydavo tokias apsimarinimo praktikas, jas pakankamai vaikiškas, bet jis yra su didžiuliu nuoširdumu ir pasiryžimu tai daryti, reiškia, už visą pasaulį. Tai iš tikrųjų to mums, to vaikiškumo tokio nu, trūksta šiais laikais ir nu, visi tikriausiai esam skatinami aukoti kažkokius tai savo kūno dvasios nepatogumus ar tokius nedidelius apsimarinimus, kad ten vat, sako labai gerai, kad ir noriu dabar išgerti kavos, bet nu, atidėsiu bent pusvalandžiui. Jau yra jau toks geras dalykas, tikrai iš tikrųjų. Įspūdinga istorija, nežinau, Silvija, čia, taip. Kaip toliau mes čia pakalbėsim, nes kartais tiesiog trūksta tų ir žodžių, nes atrodo ir tos ir knygų apie tai daug skaityti, ir tos faktus kaip ir sužinai, bet kiekvieną kartą, kai vis pagalvoja apie Fatimos apsireiškimą, tai nu kažkaip naujai suskamba. Iš
ir turbūt kiekvieną kartą, kai ten nuvyksti, irgi kažkaip naujai suskamba ta Fatima. Ir čia nais truputėlį norėtųsi grįžti vėlgi į mūsų pavasarišką Lietuvą. Ir laiku pasisukti dar šiek tiek atgal į vieną pirmųjų apsireiškimų. Na, tai kasgi jungia tą Fatimą ir Lietuvą, kasgi jungia tą Fatimą ir Šiluvą, bet be tų 13-ųjų prastų dienų ir be abejo be to, kad mergelė Marija apsireiškia. Tai apsireiškimas Šiluvoje, mėly Marijos radijo klausytojai, nebejo, jūs puikiai žinote, tačiau trumpai prisiminti galime ir čionais įvykusi apsireiškimą. Šiluvoje apsireiškimas įvyksta 17 amžiaus pradžioje. 1608 metais datuojamas apsireiškimas. Tai yra vienas pirmųjų apsireiškimų Europoje, vienas pirmųjų pripažintų apsireiškimų Europoje. Ir irgi atsitinka jisai ne bet kokiomis sąlygomis. Jeigu 1917 yra tarpukario laikas, ypatingai sunkus laikas, Šiluvoje vykstantis apsireiškimas yra reformacijų laiko tarpio kontekste. Iš esmės, tuo metu Šiluvoje jau nebebuvo likę na, tos mūsų įprastosios katalikų bažnyčios, tačiau čionais jau buvo taip pat šiek tiek toliau geografiškai kitoje vietoje. Miestelis buvo jau suformavęs ir čionais jau buvo tokia kalvinizmo terpė. Kalvinai čionais buvo įsikūrę ir iš esmės tai buvo irgi tuo metu toksai minties ir tikėjimo klausimas, nes galbūt dabar mes kalbame apie ekumenizmą, ekumenizmo dvasę, tačiau tuo metu apie tai, kad jokios kalbos negalėjo būti. Ir buvo norima tarsi susigražinti žemės bažnyčios, galbūt vėl susigražinti kažkaip tai, na, kad Šiluvoje atsirastų bažnyčia. Ir kasgi atsitinka, lygiai labai panaši istorija. Piemenėliai gano vis laukuose, ir ant akmens apsireiškia mergelė Marija laikydama kūdikį Jėzų ir labai aiški mergelės Marijos siunčiama žinutė, kuomet jos paklausė, kodėl nei verkia, nes sako, kadaise čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Kaip jau nutinka su tais apsireiškimais, kaip nutiko ir Fatimo, kaip nutinka ir Šiluvoje, niekas tą pačią minutę nepasikeičia. Sukietinto žmonių širdis netaip lengvai suminkštėja iš tikrųjų ir nei to žemės taip lengvai atgaunamas vyksta juridiniai procesai, teismai dėl žemių, kol galų gale aklas senolis parodo vietą, kurioje reikėtų kasti ir tenai surandami dokumentai.
Taip, tai čia labai geri tavo pastebėjimai, iš tikrųjų, bet Šiluvos apsireiškimas yra dar ypatingas tuo, kad, na, iš tikrųjų, sakai, vat, tarsi noras, kad būtų katalikų bažnyčia Šiluvoje, bet tas noras, jisai, kai žmogus jį išreiškia, tai paskutinis Šiluvos klebonas, na, sakai, yra priverstas išvykti Šiluvos, nes yra tiesiog išvaromas, kadangi visos žemės pastatai yra nusavinti. Tai apie 1570 metus užkasą skrynį palaidoja su žemių nuosavybės faktą liudijančiais dokumentais, liturginiais indais, rūbais, visą ko kas brangiausia, švenčiausia. ir yra priverstas išvykti, tikėdamasis, tik galėdamas kaip koks Abraomas, tik tikėt, kad pati žengsiu į pažado žemę, kad tai kažkada bus. Ir įsivaizduokit, praeina praktiškai 40 metų, dalis kartos, kurie atsimena katalikų tikėjimą.
Iš jų simboliška 40 metų, ne?
Nu, sakykim, taip. Bet čia atvirkščiai, ne, ir išsigalė kalvinizmas. Ir tik tai vieną kartą išmiršta, atsiranda visiškai nauja karta. Ir Marija čia yra priversta kalbėti jau ne katalikams, skirtingai negu Fatimoje, Portugalijoje, kur katalikybė buvo stipriai įsišaknyjusi. Ir, nu, bet kokiu atveju tai buvo. Nors revoliucinės mintys jau ne kažkokios kitos religinės krikščioniškos denominacijos ten atstovai, bet, nu, būtent raudonieji tie vadinami, kairieji žmonės, kurie vat, nori pakeisti šalies kryptį. Tai čia ne visai ta patu, kas vyko Šiluvoj. Ir Marija apsireiškė kalvinams. Ir kas iš tikrųjų įdomu, lyginant šitos du apsireiškimus, kad, nu, ta skrynė paskui po 4 metų po apsireiškimo stebuklingai surandama. Ir, žiūrėk, įvyksta stebuklas Šiluvoj, Marija vat, parodo, kad čia buvo garbinamas mano sūnus ir tai jos teologiškai ta žinutė kalba apie Dievo visagalybę tokiu būdu, priešingai kalvinizmui, nes, nu, kalvinizmas teigia, kad Dievas apibrėžia žmogaus likimą nuo pat jo gimimo ar sukūrimo. Sako, kad, nu, jeigu tu buvai sukurtas, net jeigu gyvensi doriausiai įmanomą gyvenimą ir širdį, ir išoriniais, ir vidiniais darbais, jeigu Dievas numatė, kad tu eisi į pragarą, tai tu eisi. Yra visiška Dievo visa galybė. Nu, Marijos žinia iš tikrųjų vis tiek remiasi tuo, kad Dievo visa galybė remiasi sugebėjimus būnant visiškai transcendentiniu, visiškai aukštesniu už bet ką ir nepriepiamu, nesuvokiamu, sukurt žmogų, kuris yra laisvas. Pats žmogus turi apsispręsti dėl išganimo ar dėl pasmerkimo. Taip, be Dievo malonės niekas neįeina į dangaus karalystę, bet be žmogaus sutikimo irgi nevyksta dalykai. Tai mes gal darom mažesnę dalį, bet jinai yra labai svarbi. Ir kas įdomu, kad pasakoja apie tuos procesus teisminius, iš tikrųjų, Marija padaro stebuklų čianais, senolį, va, tą, kuris parodo, kur yra skrinė, iš aklo paverčia matančių, nu, atkuria jam regėjimą. Bet paskui pat žmogus dirba ir jau 35 metais nebėra kalvinizmo, galima sakyti greitai, galima sakyti ne, bet jau yra ir bažnyčia, ir koplyčia, nes žmonės...
1600.
1600, taip, nu, praėjus maždaug nepilniem 30 metų po apsireiškimo. Ir pats žmonės, iš tikrųjų, tvarko reikalus, rado dokumentus, einam į teismą, visgi dokumentai tikrai, jau ta reformacijos tie tokie žiaurumai, sakinu, ne žiaurumai, gal, nu, sakykime, ne, tas agresyvumas jau nuslūksta ir ta plėtra tokia didžiulė. Nu, ir teismas sako, kad tikrai, nu, šito žemės dovanotas kunigaikščių, viskas teisėta ir tai atsitinka. Fatimoje irgi Marija iš tikrųjų panašią žinutę siunčia. Tik tai, kad vat, kas reikalinga žmonijai, pats turi daryti. Reiškia, atgaila, rožinės, švenčiausias sakramentas, nu, ir tas pasiaukojimas, reiškia, kančių savo aukojimas, aukojimasis už žmonės, už kuriuos nėra kam melstis, ne, ta prasme. Ir, nu, ir paskui jinai, aišku, prašo tam tikrų dalykų, ten jau 29 metai, tai daugiau Rusijos paukojimo jos širdžiai. Ir, nu, tai prašo žmogaus veikti. Nu, pati Marija yra žmogus, va, dangus jie siunčia. Man vėl tie Marijos apsireiškimai, jie labai skamba, nežinau, tu sutiksi su manim ar ne, bet kalba iš tikrųjų apie žmogaus orumą, apie mūsų orumą. Tavo, mano, ar klausytojo, kiekvieno iš mūsų netikinčio, bet kurio žmogaus, kad taip Dievas yra viešpats, taip ir istorijos viešpats ir viso ko kūrėjas, bet žmogus, nu, tas žmogiškumo išpildymas, nu, mes turim prisidėti, reiškia, mes kviečiami prisidėti. Tai toks, nu, aš sakyčiau, kad be galo svarbus suvokiant, kas aš esu kaip žmogus, kad vat, ne tik tai, kad esu Dievo vaikas, mylimas, kūrinys, bet kviečiamas dalyvauti. Aš dažnai dabar cituoju iš 2 Petro laiško, 1:4, kad, nu, mes esam Dievo šlovės dalyviai. Tai čia toks labai stiprus dalykas. Pats Jėzus sakė, aš vynmedis, jūs šakelės, be manęs nieko negalit nuveikti, bet jeigu mes šakelės tam vynmedį, tai mes gir vynmedis.
Taip, mes turime vis tiek ir aukti. Ir uogas nukinti. Ir turbūt čia mes būtų labai gražu ir prasminga pašnekėti ir apie to uogų nukinimą. Nes be abejo, stebuklus skiria na, tikrai didelis laiko tarpas, amžiai skiria stebuklus. Tačiau jie būtų savo padarę. Šiluvoje sugrįžo katalikybė pastatyta bažnyčia, konsekruota 1786 metais.
Ne, tai bažnyčia, atsiprašau, kad pertraukiu, tai šita bažnyčia, bet prieš ją nu, buvo dvi dar bažnyčios, viena iš viso mažytė, kai tik buvo atgauta, paskui didesnė ir jau tik tada šita. Tai čia toks
taip, augimas.
Jo, augimas. Bet bažnyčia praktiškai iškart, nu ta prasme, beveik 30 metų, tai atrodytų, kad ilgas laiko tarpas, bet nu ir dabar bylos trunka ten teisminiai procesai po 10-15 metų, mes irgi tai žinom. Ir, o tai tais metais per 30 metų toks didelis dalykas išsisprendžia, tai čia kaip ir greitai, reiškia, kad tie žmonės ne tik tai buvo vedini kažkokių va, dokumentų ir teisin įsitikinimo, bet nes buvo sudėtinga atsikovot atimtas žemės, iš tikrųjų atimtas, nes nu, praėjo laikas ir susiformavo tam tikri nauji nu, visuomeninės struktūros, dabar tie žmonės užima kažką, kaip dabar čia juos išvaryti ir panašiai, bet viskas vyko taip tikrai su dangaus įsikišimu.
Taip, ir tai jau va trečioji bazilika vėlyvojo baroko, dabartinė bazilika, kurią matote atvykusi. Šilova 1786 metais
konsekruojama. Tai tu po 178 metų.
Konsekruojama. Kartu karnuojamas stebuklingasis paveikslas, kur irgi matote dabar pagrindinėme autorija. Na, tai iš esmės tikrai vyksta. Vyksta dalykai. Fatimoje irgi statomas miestelis toje vietoje, ten irgi su įvairiais trukdžiai su sprogdinimais pastatytos tuo metu bazilikos. Tai žodžiu, irgi vyksta viskas ne taip lengvai ir paprastai. Tačiau, o kaip yra šiandien?
Aš mat, norėjau čia šiek tiek gal tau net paprieštarauti, jeigu tu neužpyksi, iš tikrųjų, jeigu leisi tokia, kad diskusija biški, vat, Šiluvos apsireiškimas, jisai ir teologiškai labai stiprus, nes jisai tikrai, šneka, čia buvo garbinamas mūsų, Šiluvos. Dabar ariama, jo, Šiluvos, o dabar ariama ir siema, ir jinai, nu, tas apsireiškimas turi tokį Ir nu, jisai globalus teologiškai apie Dievo visą galybę, bet jisai yra lokalus. Nu, Marija iš principo ką prašo, netgi netiesiog, jinai tik tai pasako, kaip buvo ir nu, tikriausiai nepaliko tas apsireiškimas savo tuo Marijos tikriausiai tuo pašlovintų kūnų ir kad čia netiesiog vat, kažkoks miražas ar kažkas. Nes taip ir vyko, bet čia Marija prašo tokio pakankamai lokalaus dalyko. Reikia, Šiluvoje turi būti garbinamas mano sūnus, nu taip kaip jinai prašo, nes nu kalvinistam reikia suprast dar tą idėją, kaip ir daugeliu protestantų, Marija yra, nu, ją labai mėgsta sumenkinti ir jie sako, kad mums svarbu, mes mylim, bet iš tikrųjų tai dažniausiai būna, nu, kaip pasakyt, labai jau sumažinama, iš tikrųjų, švelniai tariant, Marijos rolė Evangelijos ir Jėzus gyvenime ir krikščionybės gyvenime. O Fatimoje mes čia susidurėm su, jau sakyčiau, globalesniu reikalu. Ir tada taip, pati Fatima, aš net nebejoju, kad tai tampa ir asmeninių atsivertimų vietą ir tai tampa tokia labai graži šventovė, labai tokio miesteliu, kuriame iš principo labai jauku būt. Ta prasme, ten yra viskas net nuo tikrai gero maisto, sakyčiau, vat, nu, kas nu, nėra mūsų laidos esmė, bet sakykim, taip gera būti iš tikrųjų. Ir nu, be abejo, tai kas vyksta, tai malda nuolatinė, nepertraukima mišios, vienu metu daugelyje koplyčių ir absoliučiai. Bet ar mes iš tikrųjų išgirdom Fatimos žinią ir tuos perspėjimus, kurie nėra iki galo malonūs, kurie kalba ir apie suspaudimo laiką, ir apie dėja ir apie pragaro realybę, ir apie tai, kad turim, nu, kaip pasaulis daryti, ne tik kiekvienas asmeniškai. Ar mes tai išgirdom, aš dabar nesu tikras, iš tikrųjų, ir jo, vat, kaip tu galvoji?
Aš pagalvoju, kad mes kaip pasaulis gyvename turbūt nuolatiniame tokiam mėginimui išgirsti kontekste. Galbūt ten, žinai, kaip dažnas evangelijos žodžiai yra, žinai, kas turi ausis, te girdi, kas turi akis, te mato. Tai čionais irgi turbūt yra panašus momentas. Yra momentų, kuriuos mes išgirdome, na, tai vis tiek turbūt, vat, kaip ir sakai, Fatimoje daug dalykų įvyko. Ta bet prasme, ar ta malda nuolatinė yra ir panašiai. Tačiau be abejo yra įvairių, bet čia galbūt jau ne šitos laidos kontekste, mes tiek daug neišdiskutuosime, tai yra ir tų momentų, ir su tai trečiaja pranašyste, ir su Rusijos paukojimu. Yra daugybė dalykų, kurie sakoma, kad nebuvo tik iš dalies įgyvendinti arba iš viso nebuvo įgyvendinti.
Bet ir tas dalykas, kad prašoma tarsi atsiverst, nes tai toks kaip ir nes Fatimos apsireiškimas, nu taip, jis skaitosi visi tie, jie yra privataus pobūdžio ir šiaip, nu, netgi tikintieji, tai nėra dogma apsireiškimas, netgi nėra tikėjimo šaltinis, gali būti katalikų vaikščioti į bažnyčią, kad ir kiekvieną dieną, bet neprivalai tikėti Fatimos nu, apsireiškimų. Tai čia vat, gal tą reikia pasakyti. Mes tai nėra nu, tikėjimo šaltinis, tai yra tikėjimas stiprinantis dalykas, bet nu, žmogus yra laisvas juo netikėti, čia nėra dogma tikėjimo. Bet aš kažkaip galvoju, kad nu, tai vienas tokių labiausiai akivaizdžių dalykų, kur nu, mes dažnai 20 amžiui, 19 amžiaus pabaiga, dar čia toks vienas kontekstas Fatimos apreiškimo, tikrai apsireiškimo yra svarbus, kad mes pradedam labai gyvenam, kai jau tais ir 17-tais, tai taip karai, politinės suirutės, bet mes gyvenam tokio dalykę, kai nu, mokslas labai yra stipriai pažengęs, kvantinės fizikos atradimai, Einšteinas, visa kita. Atrodo, kad mokslas išspręs mūsų nu, visas problemas, absoliučiai visas problemas ir įsivyrauja Europoje ir vakarų pasaulyje tas vadinamas pozityvizmas, kad viską galima paaiškinti natūraliom priežastim. Ir Dievas tam 20 amžiui tikrai nu, padaro tokių labai įdomių dalykų, tai Fatimos apsireiškimas Marijos tikriausiai vienas tokių dėsnius nu, visiems parodo tuos, būtent spalio 13 dieną, ne, tas saulės stebuklas. Ir minė tikrai didelė, skirtingi žmonės, daug smalsuolių iš tikrųjų, daug netikinčių, nes, nu, vat įdomu, nes nueisiu ir pasakysiu, kad nieko čiagi tikrai neįvyks. Ir iš tikrųjų įvyksta. Aišku, yra, kas paskui kalba apie masinės haliucinacijas ir panašiai, vis tiek Dievas negali taip veikti mūsų gyvenime, kad vat moksliškai dabar kažkas ateitų, sakytų, mokslinį 100% turi įrodymą, kad yra Dievas. Tada mes nebebūtume žmonės, nes mes tada jau būtume priversti vykdyti kiekvieną įsakymą, reiškia, ir tai perdėtai skrupulingai, nes ne dėl to, kad mylim, ne dėl to, kad norim, bet nu, dėl to, kad nu, kitaip jau bus negerai. Bet ir daugiau tų ženklų ir, sakykime, su mokslu įsigalėja ir bažnyčioje, neslėpkim to kartais, tas modernus požiūris į teologinės tam tikras tiesas ar Jėzus koncepcija, ar tikrai žmogus, ar raštai galų gale nebuvo kažkiek pakeisti ir šiek amžiaus vidury, kaip netikėta, netgi kai kurie krikščionys teologai sako, va, gal, ne, čia jau viskas po Fatimos apsireiškimo, kad va, gal net ten Izajo kokius 53 ar panašiai, ten tos, nu, kurios senojo testamento pranašystės apie Jėzų, Mesiją ir panašiai, kad jis gal paskui atsirado ir štai kažkur dykumoje randami Kumrano raštai ir paaiškė, kad Biblija, kokią turim mes dabar, jinai yra gerokai prieš Jėzų. Paskui kiti apsireiškimai ir eucharistiniai stebuklai, tai Dievas kaip ir perspėja žmonės Fatimoje, nes iš tikrųjų duoda tokią instrukciją, kaip čia viską galima sutvarkyti. Ir paskui mes tarsi nelabai taisomės, nes iš tikrųjų atsiranda ir kitas karas, kas nu, buvo numatyta, jeigu ir nu, atrodo ta žinia kaip ir pakankamai aiški ir nežinau, ar mes viską išgirdom. Čia toks, nu, klausimas pamąstymas, iš tikrųjų. Čia, aišku, reikia atskirti tarp individualaus žmogaus, kuris ir tarp to masinio žmogaus. Žmogaus kaip žmonijos ir žmogaus kaip atskiro.
Taip, tai yra kelias, kuriuo mes visą laiką turime eiti. Vienai per kitaip turime eiti ir nenuleisti rankų. Na, negali sakyti, kad na, mums nepavyko, tai dabar nieko nebedarykime. Dėl to, kad na, nereikėtų tų apsireiškimų, kaip sakant, irgi turbūt neapsireiškia, ne karto. Ne vienas apsireiškimas neįvyko dėl to, kad Marija, nežinau, arba Dievas sakytų, nu, va, kaip jūs jau puikiai tvarkotės. Atėjau tiesiog pasidžiaugti, kad viskas va taip gerai, jūs taip gražiai čia meldžiatės, taip gražiai, nežinau, mišės einat, iš pažinčių einat ir va, aš tikrai labai labai džiaugiuosi. Dažniausiai visgi nesveikiesiams reikia daktarų ir apsireiškimai vykdavo kriziniais momentais. Tuo metu, kada reikėjo intervencijos į krizę. Ir tu labai teisingai pasakai, Kastytė, kad tikrai labai daug kas priklauso ir nuo žmogaus, ir nuo asmenio pasirinkimo, nuo laisvės rinktis. Ir todėl galima džiaugtis, kad vienokia ar kitokia laisvė rinktis pasireiškia įvairiais momentais. Pasireiškia pirmiausia asmeninių apsisprendimų, na, tam tokiam geriausiam egzortui, ne, nueiti iš pažinties ir komunijos. O lygiai taip pat tai gali pasireikšti, na, vis tiek gyvename pasaulyje ir gyvenimu gražiai, pasaulyje, gyvenimo pagal vertybės pasaulyje ir netgi imantis vienokių ar kitokių darbų. O vienokių ar kitokie darbai imamiesi ir bendradarbiaujant tarp Šiluvos ir Fatimos iš tikrųjų. Yra netgi ir šiandien jau mes turime labai praktinių ryšių, kurie jungia šventovės, jungia malda, vat ir mes gegužės 13 dieną tikrai masiškai visi, jau kur ten gegužės jau 12 mes ten nuo 7 valandą rožinio, kuris bus einamas nuo koplyčios meldžiant už taiką. 20 antrą valandą prasideda naktinė švenčiausia sakramento adoracija iki pat ryto ir visa 13 diena, tai be abejo malda bus tas na, stiprusis mūsų pagrindas. Tačiau vyksta ir labai tokių na, praktinių, pasaulietinių dalykų, kaip Raseinių rajono savivaldybės, kurioje yra Šiluva, bendradarbiavimas su Oremo miesto savivaldybė, kurioje yra Fatima. Tas miestų partnerystė, nuolatinis vienas kito lankymas, mokymasis vienas kito patirčių, ir be abejo malda drauge. Malda drauge vienas su kitu. Ir, na, sakykime, toksai galbūt netgi vienoks ar kitoks apaštalavimas. Tai yra, na, žinios nešimas apie tai, ką mums pasakė mergelė Marija ir kodėl tai svarbu.
Taip, iš tikrųjų, tas ir asmeninis apaštalavimas, ir draugų tarp, ar bet kokiam priemonėm, arba, kaip sakai, skirtingų šalių, tokių dviejų Europos pakraščių, reiškia, nes čia toks pakraštys Taip. Ir jie pakraštys, Taip. Reiškia, tai ir tas bendradarbiavimas. Tai, nes iš tikrųjų, aš dabar taip galvoju, mes čia vat, Šiluvoj gyvenam ir tie mums apreiškimai, mes kartais kai kuriuos dalykus, gal ir šioj laidoj, mes sakom, gal kažką nutylim, nes mes galvojam, kad čia kaip ir savaime aišku. Tai vat, labai atsiprašom, nes atrodo, kad ir gerai išnagrinėja tos ir chronologija, būtent Fatimos nesireiškimų daug, ta prasme, ten ilgai vyko, Šiluvoj trumpiau, tai paprašiau, bet kartais mes gyvenam tokiam tam informaciniam sraute, kai arba ir užsimiršta, jeigu žinojai, arba iki kai kurių žmonių jau netgi nebeteina šitą žinią, kad va, štai Fatimai kažkas vyko tikrai svarbaus, ir tai buvo labai neseniai, tai nėra, dar neseniai buvo gyvų žmonių, kurie buvo spalio 13-17 metais toj kovą Deirija, tam Irijos dauboj, ir ten buvo sušlapo ir staigiai išdžiuvo, tai gyvi žmonės, nu, dabar jau tikriausiai mažai bėra, bet mūsų nebepasiekia ta informacija, nes nu, yra labai daug kitos informacijos, kuri pasiekia iš pasaulio. Tai jo, turim šitą žinią, man atrodo, irgi skleis, nes nu, dalykai įspūdį ir paskui Marijos apsireiškimai dar ir pasikartoja, ir Egipte 68 metais ten mato 500 000 žmonių transliuoja per televiziją, ten kitokio tipo, kitkam skirta tikriausiai. Paskui Akita dar yra pripažintas Marijos apsireiškimas Japonijoje, irgi su tam tikrom žiniom, ne tik gerom, bet kartu ir paguodžiančiom, su išgyjimais ir panašiai, tai mūsų kartais nepasiekia tie dalykai, kurie iš principo yra patys svarbiausi. Turim patys ieškot kartais ir nu, tas vat ir sunkiausia iš tikrųjų yra, kad nu, ta informacija yra, viskas kaip ir aišku, bet kaip jai prieiti iki žmogaus ausies irgi nėra, tai vat.
Bet turbūt yra dažnai, jeigu mes nekalbėsime akmenį šauks, tai yra būti irgi žinios apaštalais, nes, pavyzdžiui, man irgi labai stipriai yra paveikę, kuomet Fatimoje taip, aš nesutikau gyvo žmogus, kuris matė, tai žinoma,
nu, metai, jau,
taip,
jau.
Bet aš sutikau žmonių, kuris sakė, mano senelis tenai taip. Buvo. Mes turime nuotrauką iš tenais, nes mano senelis tenais buvo ir tai yra taip arti. Juk mes, kai girdime savo senelių istorijas, juk tu, iš esmės, tam žmogui gyvos lūpos pasakoja.
Taip, ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas Zeitun apsireiškimas, nu, taip, biškiai iškrenta iš temos, bet yra žmonės, kur dabar rašo, kad krikščionys ir musulmonai, nes Egiptas, ta tokia padalinta šalis, sako, aš buvau, nu, to prasme, 68-7, ten kita žinia, sakykime, ne tokia, kai Fatimas, jinai yra skirta šiek tiek apvieni tą šalį, kuri buvo draskoma karų ir panašiai, bet dalykas tas, kad, nu, šita žinia, kad yra, tai yra realu ir kad taip, iš tikrųjų, kiekviena mūsų pareiga, vat, pasakyt, kad toks dalykas, stebuklas ir tada tos pranašystės, ten yra ir tų liūdnesnių dalykų Fatimoje, ne? Visi pranašai, šis Senojo testamento, Šventas Jonas Krikštytojas, bus sunku kažkas dabar blogai tikriausiai yra, bet bus gerai. Tas dalykas, kad netgi tas, kas gali būti sunkumai, jų gali išvengti, nes tai yra ne, vat vėlgi labai su Šiluva siejasi, tai nėra predestinacija, tai nėra nulemta, kad tai bus, net jeigu Marija sako, va čia tikrai blogai su to pragaru, nes jis labai pildosi, reikia kažką daryti, bet tai nereiškia, kad nu, taip ir turi toliau būti, ar kad, vat, sakykime, yra kažkokia tamsesnė pranašystės pusė apie žmoniją, tai yra perspėjimas, kad reikia keistis, vat, atsiversti metanoje, tikėti evangeliją ir tam žmogui duodamos visos priemonės iš tikrųjų. Bet, vėlgi, tą žinią pasaulis kartais nori užtildyti, bet Jėzus sakė, aš nugalėjau pasaulį.
Mėlėjo, būkime tikėjimo ir gerosios naujienos skleidėjai. Tegul ši gegužės 13-oji, kurią mes pamėginome jums šiek tiek priminti Fatimos istoriją, šiek tiek priminti Šiluvos istoriją ir jų dviejų bendrystė būna tai, kas įkvėps jūs savo pasaulyje, savo artimųjų būryje, savo draugų būryje, išsijungus radiją, išėjusi pasaulį, skleisti gerąją naujieną. Na, o dabar pabaikime laidą.
Marija, karalienė šventojo rožinio, ligonių sveikatą.
Melskiu už mus.
Sudėjom.
Sudėjom.